Australiana reacciona kënë me këpër të panë në 29 vite. Ja, qëfar dhe thot kjo për ju? Australia shënoi recesionin e saj të parë në 29 vjet, me 7% kurje të prodhimit të brendshëm bruto në 3 mujorin prill-qershor. Rrita ekonomike po ashtu shënoi rënje prej 0.3% në 3 mujorin janar-mars, shkak në të dyja raste është pandemia COVID-19. 28 vite të rritjes ekonomike zyrtarisht kanë marrë fund, tha shefi I thesarit Josh Frydenberg. Shifrat që tregon atë që çdo australian si COVID-19 ka bërë kërdin ekonominë dhe jetën tonë si asnjëherë që kemi përjetuar më parë. Por çfarë tregojnë analizat gjatë muajve të fundit? Shifra kryesore ekonomike konfirmon se rritja e përgjithshme e prodhimit të brendshëm bruto preku territori negativ në periudhën e trimujorit të parë midis janarit dhe marsit të këtij viti. Trimujori tjetër prill-qershor po ashtu shënoi rënje me 7%. Rënja më e madhe e regjistruar ndonjëherë në Australi. Për herë të fundit, prodhimi I brendshëm bruto negativ I Australisë ishte në vitin 1974, kur ekonomia shënoi rënje prej 2%. Të kurja u ndikua kryesisht nga rënja e shpenzimeve familjare me 12.1%. Shifrat e trimujorit të fundit nuk përfshin ndikimin e kufizimeve të fazës 4 të vendosura nga qeveria viktoriane në Melbourne, e cila mbylli të gjitha bizneset jo thelbësore apo esenciale në Melbourne. Por si renditet australiana krahasim me pjesën tjetër të botës? Pavarësisht nga shifrat negative të rritjes, australiana të vërtet po kalon relativisht mirë krahasuar me pjesën tjetër të botës dhe veçanërisht në krahasim me vendet e tjera të zhvilluara. Në Mbretërinë e Bashkuar, e cila zbatoi kufizime të rrepta në tremujorin e qershorit, prodhimi I brendshëm bruto shënoi rënje prej 20.4%, duke shtyrë vendin në një nga recesionet më të thella të çdo ekonomie të madhe globale. Prodhimi I brendshëm bruto rra me pak më shumë se 9% në Shtetet e Bashkuara, ndërsa Gjermania dhe Kanadaja gjithashtu regjistruan kurje të ngjashme. Scott Hasley është zyrtar kryesor I investimeve në Creston Wealth Management në Sydney. Ai tha SBS News se arsyeja që ekonomia australiane është zilia e bozës në thojza është kryesisht për shkak se ajo ishte në një pozitë të fort fiskale para fillimit të pandemisë. Kanë kaluar afër 30 vite që nga recesioni I fundit. Kjo padyshim do të thotë që jemi në një pozitë mirë fiskale, tha ai. Ne kemi qenë në gjendje të sjellim një plan ndihmëkëmbje ekonomike më shpejt se vendet tjera, thot Scott Haslam. Por a mund të ishte shmangur rënja ekonomike? John Hawkins është profesor në Universitetin e Canberras. Ai thotë se qeveria nuk mund të kishte bërë më shumë për të shmangur recesionin. Nuk kishte asnjë mënyrë për ta shmangur atë. Qeveria njoftoi një paketë madhe stimuluese dhe sipas mendimit tim, mund të kishte lëvizur pak më shpejt në këtë drejtim, por unë mendoj se rënja ekonomike ishte e pashmangshme, tha ai. Çfarë do të thotë recesioni për ju? Zoti Hawkins thot se një recesion shpesh karakterizohet si kur fqinji juaj humb vendin e punës. Një depresion thot ai është kur edhe ju humbni vendin tuaj të punës. Disa njerëzve do ju shkurtohet orari punës, kurse disa të tjerë do të humbasin punën e tyre dhe kjo do të ndikon në shumë njerëz, tha ai. Rritja e pagave do të jetë gjithashtu e ngadaltë për një kohë të gjatë. Por sa do të zgjat ky recesion? Scott Haslam, zyrtar kryesor I investimeve në Creston Wealth Management në Sydney, tha se ai nuk pret që ky recesion të zgjat aq gjatë sa recesione tjera. Ky nuk është një recesion financiar siç kemi përjetuar në vitin 1991 ose që bota përjetoi në 2008 dhe 2009. Kjo është vetëm një mbyllje e aktiviteteve dhe ne tashmë kemi filluar të shohim disa shenjat e përmirësimeve në shpenzimet e konsumatorëve, tha ai. Pra është një rënje thellë, më thellë se ajo që kemi parë më parë, por unë mendoj se ndoshta do dalim prej saj në gjysmën e dytë të këtij viti, më shpejt se në recesionet e tjera. Ndërsa zoti Hawkins tha se sa shpejt rigjenerohen disa pjesë të ekonomisë, të tilla si turizmi dhe sektori universitar, do të varet gjithashtu nga mënyra se si pjesa tjetër e botës përballet me virusin dhe sa shpejt kufijtë mund të rihapen.